5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. U ove rane, snežne, subotnje sate. Vremenske prognoze za ovaj vikend pokazale su se tačnim. Beograd je pod snegom, Srbija je pod snegom, ali nije strašno hladno i vreme je da bude ovako vreme. Sneg i dalje pada sitno i tiho, otežan saobraćaj sprečuje neke naše goste da nam se ovoga jutra pridruže, ali nije sprečio nas i nije sprečio vas da provedemo i započnemo i ovo 26. januarsko jutro zajedno. Sunce bi trebalo da izađe oko 7 sati, a sada u 5 sati 1 minut još uvek je noć. Tema današnje emisije je tajna svetosavlja. Pokušat ćemo da razjasnimo smisao i značaj ove duhovnosti. Ako želite da se uključite u razgovor, poštovani slušalci, i kažete šta je to svetosavlje, šta za vas znači ovaj pojam, pozovite broj 011-3229-653. Uključit ćemo vas u program da čujemo šta vi mislite. Ovoga jutra gospodin Dušan Č. Jovanović poklanja dve karte za pozorišnu predstavu Slučajna smrt jednog anarhiste, koja se igra večeras u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sa početkom u 20 sati. Potrebno je da pozovete broj, znači 011-3229-653, i ostavite ime i prezime kao i kontakt broj telefona. Javljamo se nakon završetka emisije. Većina nas sinoć se smrzla vraćajući se kući, pa iako smo sada budni, još uvek smo pospani i negde sanjarimo. Razmišljamo o onome o čemu smo sanjali, neke snove bismo da zauvek zadržimo, iz nekih snova bismo neke ljude da otrgnemo, da ih zagrlimo jako i da ih nikada ne pustimo, a druge snove bismo što pre da pustimo niz vodu. I zato do vesti muzika koju je za ovo jutro odabrala Ivana Đorđević. U našoj tonskoj režiji Novi dan jutro spočinje Sonja Sibinovski, a ja sam Dragana Veljković. Dobro jutro od Sonje i Dragane. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je sinoć da je uhapšen predsednik opštine Grocka i član glavnog odbora Srpske napredne stranke Dragoljub Simonović zbog sumnje da stoji iza napada na novinara portala Žig Info Milana Jovanovića. OEPS, Reporteri bez granica i Evropska unija pozdravili su sinoć hapšenje Simonovića. Sjedinjene Američke Države ponovo su pozvale Prištinu da ukine takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine uz upozorenje da će u suprotnom biti posledica po bilateralne odnose sa Vašingtonom. I posle toga Haradinaj ponavlja da će Priština opozvati takse kad Srbija pokaže spremnost da prizna kosovsku nezavisnost. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Sjedinjene Države zatražit će od drugih članica da priznaju prelaznog predsjednika Venezuele Juana Guaidoa. Moskva poručuje da to nije u skladu sa međunarodnim pravom, a podršku legitimnom lideru Venezuele Nikolasu Maduru pružile su i Kina i Turska. Zbog snega koji pada u većem delu zemlje, saobraćaj je usporen i otežan. U Ivanjici je i dalje na snazi vanredna situacija. U Beogradu je saobraćaj otežan uz povremene zastoje, a pojedine prigradske linije su skraćene. Vozačima se savetuje oprez. Vreme danas. U većem delu zemlje na snazi je crveni meteoalarm jer se očekuje od 15 do 40 cm novog snega. Pojačan severozapadni vetar stvaraće snežne nanose. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, dnevna do 3 stepena. Čuli ste vesti.
Sada kaliva, seća dojde i pasiva, seća dojde i pasa. Na te svitu se se gandiva, za te goni sada perniva. Seća bojde ne torniva, seća bojde ne torna.
Radio Beograd 2.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. januara 1699. godine potpisan je Karlovački mir i tako okončan 16-godišnji rat između Austrijskog i Turskog carstva. Po odredbama ovog mirovnog sporazuma, Turska je izgubila Ugarsku, Slavoniju, Liku i Baniju, a zadržala Banat i deo Srema do Mitrovice. Tokom ovog rata 1690. godine došlo je do velike seobe Srba pod vođstvom patrijarha Arsenija III. Čarnojevića i Srbije na teritoriju Habsburgske monarhije.
Sad u ovoj ravnici gledam gde se to... Dedoše moje ubave divlje goleme gore. Paštrik i koritnik sa snegom na vrhovinu.
Ovde je sve drugo jačije.
Ima li ovde za nas sreće i života?
I podigoše Srbi samo u Sant'Andreji 7 crkava.
I beaše u Sant'Andreji esnafa 11 i zanatlija na broju 500.
Beaše i organđija, čizmara, ćurčija, bačvara.
I prožive narod srpski stradanje najveće.
Ali ga ne nestade među svim narodima zemaljskim.
Na današnji dan 1788. godine u zalivu Botany u Sidneju osnovana je prva britanska kraljevska kolonija u Australiji, Novi Južni Wales. Prvi doseljenici su bili zatvorenici, koje je Velika Britanija do 1848. godine slala na odsluženje kazne. 26. januara 1823. godine preminuo je Edward Jenner, engleski lekar koji je prvi primenio vakcinu protiv velikih boginja. On je posle dve decenije laboratorijskih ispitivanja 1796. godine u organizam dečaka Edwarda Tipsa uneo kravlje boginje, prethodno ga zaštitivši svojom vakcinom. O borbi medicine protiv ove bolesti u emisiji Radio Beograda govorio je doktor Budimir Pavlović.
Još u starom veku Kinezi su imali preventivnu meru zaštite od infekcije tako što su koristili kraste sa pustula variola bolesnika koje su sitnili do praha i trskom uduvavali u grlo stanovništva i na taj način uneli u pacijenta imunizovani tip, izmenjeni tip pox virusa koji izaziva variolu. 30. godina 18. veka u Kini, pa posle u Indiji i na Turskoj, radio je kao ambasador Velike Britanije neki servotner. Njegova supruga koja je živjela sa njim, porodicom, naletela je na veliku epidemiju variole. Da bi zaštitila svoju decu, ona je koristila u staru tursku metodu. 1723. godine, kad se vratila za Englesku, u Engleskoj u to vreme variola je vladala. Ona se jako angažuje da ovu svoju metodu prikaže lekarima i uspe da nagovori Jennera da primeni tu svoju metodu.
Na današnji dan 1972. godine na teritoriji tadašnje Čehoslovačke srušio se JAT-ov avion DC-9. U nesreći je poginulo 26 putnika i članova posade. Udes je preživela stjuardesa Vesna Vulović. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Mais que mata, minha frente eu quero passar. Oi, a samba está animando, e que eu quero é samba. É esse samba que eu estou de maracá. Tum, 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 esse samba preto velho, samba de preto. Tum, tum, mais canata. Samba como esse, tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Oči zbore što im veli srce. Grani sunce da ogrejem ruke. Bez pastira ovce nisu stado. Bez pravde je lakše živjeti, ali je teže umreti. Bogu se moli, a đavola ne ljuti. Bolje je s pesmom umreti nego s plačem živjeti.
Pam 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 p
poštovani slušalci, dobro jutro u 5 sati 20 minuta. U većem delu zemlje danas na snazi je crveni meteo alarm, jer se očekuje od 15 do 40 cm novog snega. Pojačan severozapadni vetar stvaraće snežne nanose. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, dnevna do 3 stepena, u Beogradu trenutno minus 3 stepena. Sutra srpski narod, pravoslavni svet, proslavlja Svetog Savu, a Biljana Popović nas u 5 sati 20 minuta ove subote upoznaje sa verovanjima naroda u Topličkom kraju vezane za lik Svetog Save.
Savindan je praznik Srpske pravoslavne crkve koji se slavi 27. januara, to je 14. januara po starom kalendaru, kojim se obeležava uspomena na Svetog Savu, srpskog prosvetitelja i prvog arhijepiskopa srpskog. Praznik Savindan je u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovima. Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski i jedan od najvećih hramovnih i porodičnih praznika u srpskom narodu. Svetkuju ga mnoge zanatlije, a proglašen je i za školsku slavu. Naročito revnosno Svetog Savu praznuju stočari iz raznih krajeva. Poput Svetog Mrate i Svetog Aranđela, Sveti Sava se smatra vučjim pastirom. Mnogi srpski narodni običaji oko Svetog Save vezani su za stoku i za strah od vukova. Pred Savindan se nije smela stoka terati u šumu iz straha od vukova, jer bi to za nju bilo pogubno. Ovih dana se ništa nije smelo raditi sa sečivom. Britve nisu otvorane da bi vucima čeljusti ostale sklopljene, a žene nisu smele ništa bojiti u crveno da vuci ne bi klali stoku. Da bi umolili sveca da vukove okrene od njihovog stada, u mnogim krajevima se ovaj praznik proslavlja vrlo svečano i pre njega se postilo 7 dana. Postoji mnogo srpskih narodnih verovanja vezanih za Savindan, među kojima i to da ako na Svetog Savu grmi, desit će se važni događaj u zemlji. Sveti Sava je ustanovljen za školsku slavu odlukom Sovjeta Knjaževska-Srpskog 2. januara 1840. godine. Praznik se proslavljao kao školska slava sve do 1945. kada je ukinut odlukom vlasti. Posle poluvekovne zabrane komunističkog režima, ponovo se nastavilo sa proslavljanjem Svetog Save kao školskog patrona. Mnoge vrste zanatlije iz Srbije su ga smatrale svojim patronom i uzimale njegov dan za esnavsku slavu. Svetog Savu za esnavsku slavu uzele su užari, mutavđije, opančari, obućari i drugi.
Quelques notes seulement, j'avire le cœur des amants, j'avire après la pluie vient le beau temps, après la pluie vient le beau temps.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Ilića Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa Simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
E ora son mi corazón.
En San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla.
Zabeleženo u sveščicama naših baka. Korisni saveti. Kristalno čisti prozori. Ako su prozori jako zaprljani, operite ih nerazrađenim sirćetom ili istrljajte polovinom jednog crnog luka, kaže baka. Za redovno čišćenje prozora napraviti rastvor od 1 litra vode i 1/4 sirćeta. Ovim rastvorom oprati prozore, čistom krpom osušiti, a novinskim papirom ispolirati, piše i savjetuje baka. Ovog vikenda u Pirotu 7. sajam peglanih kobasica, ali i priprema za školski raspust za osnovce i srednjoškolce. Iz Pirota u 5:33 na telefonskoj liniji Maja Mijalković.
Najpopularniji posao ovih dana u Pirotu je peglanje. Ne peglaju žene, peglaju muškarci i to punom flašom čuvene pirotske kobasice. One se prave od 3-4 vrste čistog mesa. Ne dodaju se nikakvi aditivi. Dakle, proizvod potpuno prirodan i izuzetno ukusan. Valjda su Piroćanci zbog toga i začinili cenu, te se tako kilogram peglanih kobasica prodaje za 3.500 dinara. Ali, kako ovde kažu, što tanje sečeš, duže će da traje. Prednog vikenda Pirot će biti prestonica peglanih kobasica jer se održava 7. sajam ovog delikatesa. Očekuje se veliki broj gostiju iz Srbije, ali i susednih zemalja. I školarci hvataju zalet za novi raspust. U Pirotu će imati preko 50 besplatnih sadržaja. Najatraktivniji su skijanje, klizanje, plivanje. Na planinarskom domu ima dovoljno snega, radi žičara, a decu će obučavati instruktori skijanja. I tako oduži se ovaj januar, a do njegovog kraja ćemo živjeti u debelom minusu i istanjenim novčanicima. Sva sreća pa svaki novi praznik proizvede amneziju na prethodni finansijski saldo. Uostalom, kako rekoh na početku priče, uvek se može primeniti pirotski metod. Sve čitanje duže će da traje.
In the lobby, my name.
Poštovani slušalci, dobro jutro. U 5 sati 38 minuta pozdravljaju vas Sonja i Dragana iz studija 2 Radio Beograda. A sada slušamo jednu lepu priču koju će nam ispričati Biljana Popović o jednom starom, mislili smo, zaboravljenom zanatu, ali nije tako. Evo da čujete.
U malobrojnim preostalim zanatskim radnjama u Prokuplju skoro da i nema mladih majstora, čime se dovodi u pitanje njihov opstanak. Izuzetak je kazandžijska radnja Barbut, koja ne samo da se održala 8 decenija, već je izvesna i njena budućnost, jer porodičnu tradiciju nastavlja diplomirani inženjer mašinstva Igor Cvetković. Najpre u svog dedu čuveno kazandžiju Barbuta, a zatim i oca Radmila, Igor je učio zanat i trećoj generaciji u porodici Cvetković iz Prokuplja, koja već 8. deceniju proizvodi kazane za rakiju.
Još kao mali, igrajući se ovde po radnji, zavolao sam ovaj zanat, počeo da pomažem, tako, i lagano kroz godine, evo, danas sa ocem radim.
Igor kaže da nije imao lak put od šegrta do majstora. Otac Radmilo mu je bio strog učitelj i od njega je naučio najveće tajne ovog majstorskog zanata.
Proizvodnja tih velikih industrijskih kazana je zainteresovala konkretno mog sina. Ušao je u bit tog posla, tako da možemo da radimo zajedno, i on je našao svoj interes.
U preostalim zanatskim radnjama u Prokuplju skoro da i nema mladih majstora. Kod 50-ak starih zanatlija, koliko ih je ostalo posle Drugog svetskog rata, danas ih ima samo nekoliko, kaže istoričar Dragan Lekić.
Kad je počela industrializacija, neki snafi su prešli u preduzeća i tako su polako propali zanati. Trenutno ne postoji udruženje zanatlija, ne postoji snafi.
Osavremenjivanje proizvodnje uz očuvanje duha tradicije dobar su recept da i buduće generacije mogu dalje raditi i zaraditi od ovog posla. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my thank you.
Subota, 26. je januar. U većem delu zemlje danas na snazi je crveni meteo alarm, jer se očekuje od 15 do 40 cm novog snega. Pojačan severozapadni vetar stvaraće snežne nanose. Zbog snega koji pada u većem delu zemlje, saobraćaj je usporen i otežan. U Ivanjici je i dalje na snazi vanredna situacija. U Beogradu je saobraćaj otežan uz povremene zastoje, a pojedine prigradske linije su skraćene. Vozačima se savjetuje oprez. Temperatura jutros od minus 11, koliko je u planinskim krajevima, do nule u Negutinu, a u Beogradu minus 3 stepena. A mi u 5 sati 44 minuta slušamo dramaturške beleške gospodina Dušana Č. Jovanovića.
Ova nedelja o kojoj hoću da pišem svoje beleške jednog dramaturga započela je divnim poetskim nastupom akademika Ljubomira Simovića u prepunoj maloj sali zadužbine Ilije M. Kolarca u vrhunskoj organizaciji direkcije Radio Beograda 2. Iako nisam stručan za poetsko stvaralaštvo, uživao sam u jednosatnoj poetskoj večeri Ljube Simovića, koji mi nažalost nije prijatelj, ali jeste dugogodišnji poznanik i komšija sa Donjeg Dorćala. A jedna pak tužna vest obeležila je nedelju za nama. Otišao je veliki glumac, prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta i moj drug Miodrag Radovanović Mrgut. Pored kolegijalnog druženja za Mrguta me vezuju i godine koje smo zajedno proveli na sastancima tadašnjeg Saveza komunista Ogranak Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Jer smo obojca bili pobornici krajnje levice, a jedno vreme i sam sam bio sekretar ovog Ogranka. Uzgred, članstvo u Savezu komunista putem Jugoslovenskog dramskog pozorišta održavao je i književnik Ivo Andrić. Da, dobro ste čuli. Jedini naš Nobelovac, veliki Ivo Andrić, je imao partijsku knjižicu preko Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Prošlog utorka, tačnije 22. januara, tačno u podne, održana je u našem pozorištu komemoracija posvećena Mrgutu, na koji je i pisac ovih redova kazao po neku suvislu i mucavu reč sećanja na našeg vrhunskog glumca. Potom smo ga zajedno otpratili do Novog groblja, gde je naš Mrgut sahranjen u aleji zaslušenih građana. Još jedan događaj je obeležio drugu polovinu januara 2019. godine, a to je poseta predsednika Rusije, velikog Vladimira Vladimiroviča Putina. Mali sam ja, Dušan Č. Jovanović, da pišem o velikom Vladimiru i značaju njegove posete u političkom smislu. Ali mogu da preispitujem svoja dramaturška sećanja kada je u pitanju Putinova velika Rusija. Sjećam se da me je tih davnih dana tadašnji urednik kulturne rubrike drugog programa Radio Beograda, književnik Petar Pajić, nazvao u klub Bojan Stupica, da sam ja posle proba provodio vreme i saopštio da preuzmem filmsku kritiku umesto preminulog velikog kritičara Vlade Bunca. Iako to nisam tražio, ali me je taj telefonski poziv mnogo obradovao. Da li sam adekvatno i valjano odgovorio tom pozivu urednika Pajića, ne se znaje, što bi rekli moji Piročanci. Ali se zna da sam tih godina vodio naše Jugoslovensko dramsko pozorište po Putinovoj velikoj Rusiji. Vodio sam Jugoslovensko dramsko na gostovanja u tadašnjem Sovjetskom savezu. Gostovali smo u Moskvi i Leningradu. Svi se slažu da sam bio vrhunski vođa puta za moje pozorište. Tu dužnost sam delio sa Nevenom Nikitin, umetničkim sekretarom pozorišta. Ako me sećanje ne vara, nekako u to vreme je nastala i pesma Momčila Bajagića Bajage, Ruski voz, a u kojoj on kaže: moja tuga je velika, velika ko Rusija. Takođe, u toj pesmi Bajaga kaže: nije vojka rakija, mada noćas ubija. Toliko za ovo januarsko jutro od Dušana Čajovanović.
Poštovani slušaoci, u narednim minutima čućemo šta će nam preporučiti od knjiga koje možemo da pročitamo u narednom periodu naša Dragana Kovačević, autorka emisije Čitač na našem programu, književni kritičar i neko ko poznaje svetsku književnost na jednom zavidnom nivou. Dragana, izvoli.
Preporuka je roman, ili ako kažemo žanrovski, može bude i putopis ili avanturistički roman, Tajna tragedija na Severnom polu, autorka je Bea Usma, švedska autorka. I ona je na početku odmah stavila naznaku, sve u ovoj knjizi istinito, sve se zaista dogodilo. A zašto sam rekla roman? Jer se knjiga čita kao roman, ona je jako uzbudljiva, kao što smo čitali, na primjer, romane Jacka Londona, Beli očnjak ili druge. Znači, u tom miljeju je napisana. Ona je 15 godina radila, istraživala o toj čuvenoj Andrejevoj ekspediciji, kad su trojica muškaraca iz Stokholma poletela balonom na Severni pol i usput su nestali. Sa 33 godine kasnije njihovi ostaci logora su nađeni na jednom zamrznutom pustom ostrvu usred Arktičkog mora. Znači, skeleti njihovi, oprema i sve što je ostalo. A mnogo pre njih, znači, išli su istraživači, nije to prva ekspedicija i oni su se uspešno vraćali. I sad je napravljena ta misterija zašto su oni nestali. Oni su imali savršenu opremu za to vreme, znači odeće, hrane, vode, lekova, oružja, municije, sve što ti je potrebno da opstaneš u divljini, znači i u takvim surovim predelima. Onda je ona slučajno u stvari ušla u jedan muzej koji postoji u Švedskoj, u jednom malom mestu Greni, i on se zove Andrejov muzej prema vođu ekspedicije, i kada je videla sve te predmete lične koji su pohranjeni u vitrinama, kad je pročitala original dokumenta koja stoji u vitrinama, njihovi dnevnici, fotografije, interesantno da je preko 30 godina su bile zamrznute u ledu kutije filma, i one su, naravno, posle toga razvijene. Ima ponegde tačkica, su savršeno očuvane i dan danas te fotografije postoje i one su i dokumenti u ovoj knjizi. I onda je sve nju zainteresovalo i priča o njima, o toj trojici avanturista, da kažemo, o njihovim porodicama, ulazile u kuće u kojima su uživali. Znači, apsolutno jedan istraživački rad, ali ja kažem, sve vreme je pisan kao roman. Znači, da ne znate da je to istiniti događaj, mada ona sugeriš u prvoj rečenici, vi biste se stvarno poistovetili sa junacima i tom velikom avanturom. A šta je bila jedina misterija? Kako su oni umrli? Sad bilo je tu nagađanja. Da li su umrli od nekih bolesti, da li je nešto se drugo desilo, sad nećemo sve nabrajati te teorije zavere. Jer činjenica je da je 4 dana po uzletanju njihov balon se spustio na to. Prvo su oni bili nekim santama leda, plutali su, preskakali, jedva su došli do tog ostrva i kad su došli na ostrvo, ni posle 2 dana nisu uspeli ni da raspakuju opremu, oni su stradali. Znači, ta dnevnik prestaju da vode, što je očigledno da se ta desila i ta nesreća. Zamislite koliko je to interesantno za Šveđane, odakle potiču ovi, da kažemo, junaci, avanturisti. Preko 50 knjiga je napisano u Švedskoj ovoj ekspediciji. Ona je sve to pročitala, Bea Usman, koja je inače lekar, istraživač i pisac, koja je prošla tim putanjama, znači ona na jednom ledolomcu otišla od tog mesta da su oni stradali, proživala je njihovu avanturu i zato je mogla da napiše ovakvu ubedljivu knjigu. Te fotografije, ona je vrlo interesantno i grafički urađena, puno je fotografija mapa, fotografija njihovih porodica, nekih crteža koji su oni pravili na tom putu. Čak postoji fotografija pri uzletanju balona, sva trojica se vide i onda se vide i tamo na tim glečerima i fotografije postoje. Znači, ona je zaokružila priču, nećemo odati kako, mi znamo kako, smatra se da je sad to najpouzdanije, to njeno istraživanje, zašto su oni stradali, i kao svaki roman nećemo reći kako se završava, ali jednostavno to je jedna priča koju čitate, kao što rekao s početka, kao roman uzbudljiv i uživat ćete u svakom slučaju, znači to nije uobičajena knjiga o kojima ja govorim, ali ova me nekako povukla da čitam i uzbudljiva je do kraja. Knjiga, ekspedicija, Tajna tragedija na Severnom polu, B. Usman, švedske autorke.
Rekla je, hajde kaži sve sad.
Poštovani slušalci, 6 sati 1 minut, sneg i dalje pada u čitavoj zemlji. U većem delu zemlje saobraćaj je usporen i otežan. U Ivanjici je i dalje na snazi vanredna situacija. U Beogradu je saobraćaj otežan uz povremene zastoje, a pojedine prigradske linije su skraćene. Vozačima se savjetuje oprez. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1, dnevna do 3 stepena, u Beogradu trenutno minus 3. Gerald Celente prepoznat je u globalnim medijima kao najpouzdanije ime u praćenju svetskih trendova. Nakon što je predvideo kolaps Sovjetskog saveza, dve poslednje ekonomske recesije, globalnu finansijsku krizu 2008. godine i drugo. Gerald Celente je izdavač internacionalnog magazina Trendovi i osnivač i direktor istoimenog istraživačkog instituta. Sa Selanteom je razgovarala Biljana Đorović i taj razgovor, poštovani slušalci, u celini možete da čujete u emisiji Kontrapunkt, čiji je autor Biljana Đorović, a mi slušamo deo razgovora koji je vodila Biljana Đorović sa Geraldom Selanteom.
Kako procenjujete rezultate ovih pobuna koje se odigravaju širom planete? Vlade će preduzimati sve surovije mere, bit će sve više militarističke kako bi ljude stavile na njihovo mesto. To vidimo u Francuskoj i širom sveta. Vlade se sve više i sve brutalnije obračunavaju sa ljudima kako bi ljudi izgubili svoju volju. I neki će je izgubiti, a neki neće. U nekim zemljama će se ljudi boriti, a u drugim ništa neće preduzimati. Na primjer, u Americi niko se ne bori iz razloga koji je također jedan od naših vodećih trendova, spreman da eksplodira. U Sjedinjenim Američkim Državama preko 70% populacije je ili nenormalno debelo ili ima više kilograma. Ti ljudi nemaju kada da misle o pobunama. Oni misle šta će sledeće od te nezdrave hrane i pića da potrpaju u sebe. U drugim zemljama u kojima su ljudi zdraviji, pobune su jače. Jedan od vodećih trendova koje ste najavili za 2019. godinu nazvali ste ljudski talas. Ovaj trend vidite kao dalekosežan razlog za produbljivanje i širenje pobuna. It's a numbers game. You go back 100 years ago, there were about 1.6 billion people on the planet. Ljudski talas je igra brojeva. Pre 100 godina bilo je 1,6 milijardi ljudi na planeti. Razmislite o tome. 1917. bilo je 1,6 milijardi ljudi. Za 100 godina ljudska populacija se uvećala za 6 milijardi. Niko pre toga nije baratao sa takvim brojevima. I šta se događa? Pogledajmo šta su Amerika i njeni saveznici uradili na Bliskom istoku. Kako je divno sada živjeti u Iraku. Zar ne želite da živite u Libiji? A tek u Siriji doživite lepote svakodnevnog bombardovanja. I ljudi odlaze. Samo u Siriji je preko 10 miliona ljudi napustilo zemlju od kada su Sjedinjene Američke Države i Arapska Liga objavili rat Asadu 2011. Pogledajte i sada možete pronaći na YouTube-u klipove Hillary Clinton, John Kerry, Barack Obama. Svi su oni besomučno ponavljali: Asad mora da ode. Ko su oni uopšte da sebi dozvoljavaju da kažu Asad mora da ode? Ali svejedno, zbog toga što su oni to pričali, ljudi su odlazili i odlaze nakon što se jedno mesto za drugim pretvaralo u pakao. Drevni, prelepi sirijski grad Raka doživio je sudbinu Drezdena, zbrisanje sa lica zemlje. Avioni Sjedinjenih Američkih Država i koalicijunih snaga bombardovali su sirijski grad Raku na isti način na koji je uništen Drezden tokom Drugog svjetskog rata. Alepo, Raka, Istočna Guta i tako redom. Isto je bilo u Iraku, Afganistanu, u Libiji, u kojoj su rat započeli dobitnik Nobelove nagrade za mir, Barack Obama, zajedno sa Sarkozijem i Davidom Cameronom. Da li biste voljeli da živite u Libiji? O, ne, ne biste. A da pogledamo šta se dešava sa Sudanom. Divne stvari se dešavaju tamo. Dobrodošli u Sudan, zemlju u kojoj brutalni rat nikada ne prestaje. Pogledajmo Kongo, Somaliju, jedna zemlja za drugom ulaze u začarani krug užasa. Bilo se radi o recesiji u Južnoj Africi, destabilizaciji, korupciji, nasilju širom Afrike i ljudi napuštaju svoje zemlje. Otputujte do Južne Amerike, Argentina, o kako ljudi tamo divno žive. Pa tamo imaju kamate o 65%. Prošle godine je njihov peso izgubio 50% vrednosti. Argentina je u kandžama finansijskih lešinara. Venecuela je u potpunom haosu. Milioni ljudi napuštaju tu zemlju. U Brazilu najgora recesija u proteklih 100 godina. Pogledajte Galupovo istraživanje koje se nedavno pojavilo. Ono pokazuje da 1/6 populacije širom sveta želi da napusti svoje zemlje. To istraživanje nije uključilo decu, tako da možemo govoriti o populaciji od oko 750 miliona ljudi, ne uključujući decu. Oni žele da napuste svoje zemlje zbog siromaštva, nasilja, ratova i korupcije. Da li želite da ovaj talas ljudski prekrije i vašu zemlju? Poljska to očito ne želi. Očigledno Mađarska ne želi, Češka ne želi i Italija sada ne želi. Jedna zemlja za drugom ne žele prelivanje tog talasa. U Americi to je vodeće predsjedničko pitanje. Ono se naravno ne postavlja u ovim terminima i ne iskazuje pravim rečima, ali radi se o istom problemu. I suviše ljudi, nedovoljno poslova, troškovi brige ovim ljudima čine situaciju dramatičnom. I ljudi gube svoj kulturni identitet. U Americi ne postoji jedinstven kulturni identitet, ali u Evropi svakako postoji. A globalistima to bez ikakve sumnje veoma odgovara. Globalisti smatraju da bi svi trebalo da budemo isti. Isti, što znači da svi treba da postanemo robovi na plantažama multinacionalnih korporacija. I samo tako istovetni robovi mogu dobiti posao u globalistanu na planeti robova. I više ne morate da svoju zemlju zovete njenim imenom. Ona je postala teritorija na planeti robova.
Ja
6:11, Aca Banić nas ovoga jutra upoznaje sa mladim muzičarem Dejanom Kalanjem.
Moje ime je Dejan Kalanja, rođen sam 1983. godine i vid sam počeo da gubim sa 8 godina. Sećam se, to je bilo tačno pretposlednji dan drugog razreda osnovne škole. Došao sam i bio sam dosta blizu onako drugog klupa od table i samo sam zapazio da ne mogu više da pročitam to što piše na tabli, i onda su me roditelji odveli kod oftalmologa i ustanovljeno je da sam izgubio nekih 50% vida. Pa bio sam nekako smeten zato što se to desilo naglo. Posle je ta bolest imala progresa, tako da danas imam nekih 5-6% vida svega. Prilično su mi pomagali roditelji, to što se tiče tog narativnog dela. Otac mi je dosta čitao, recimo u lektiru mi je pročitao otac. Dolazio sam ovde u Savez isto da nabavljam knjige iz gradske biblioteke. Uveličavao sam knjige na format A3, čak nekad A2, što je u nekom trenutku bilo malo i besmisleno, jer je to prilično velik format. Tako sam nekako, pomagao sam se sa lupom. Tad još nije bilo tih elektronskih lupa. Koristio sam ove obične lupe, a sada koristim tu električnu lupu koja jedino i omogućava da nešto mogu koliko toliko da pročitam. Nastavnici i profesori su bili uvek korektni prema meni, već uviđavni. Imali su razumevanja da ja nekad nešto ne mogu baš tom brzinom da postignem kao deca koja su zdrava. U osnovnoj školi sam bio malo introvertan, to je vjerojatno bila posledica toga što sam naglo izgubio vid, pa sam onda malo imao neko manje tu društvo oko sebe, neko odabranih drugova, oni koji su me prihvatili takvog. A u srednjoj školi tu sam nekako bio, da tako kažem, na istim talasnim dužinama sa većinom drugova i drugarica, ali su oni opredeljeni su bili za muziku kao i ja, tako da smo se razumeli bez obzira na ovaj moj hendikep. Srednju muzičku školu Isidor Bajić sam završio u Novom Sadu, posle sam upisao muzičku akademiju, studirao sam 2 godine da bi muzičku akademiju posle napustio, ali mi je bilo naporno i malo sam postao i bezvoljan u jednom trenutku, nisam se baš najbolje snalazio. Doduše, mene su tada uhvatile malo i te mladalačke bube, da tako kažem. Ja sam našao bend i povuklo me to sviranje sa bendom. Počeo sam da stvaram svoju muziku, da komponujem, da pišem tekstove i nekako sam se najviše pronašao u tome. Iako sam ja u srednjoj školi iskomponovao i sonatu, razmišljao sam o tome da pokušam da upišem kompoziciju, ali su mi profesori predlagali da se držim bolje teoretskog odseka, jer je kompozicija prilično zahtevna. I onda sam ja praktično počeo sam da komponujem tako samouko kako sam znao kad sam napustio akademiju. Pa bend se zvao Autostoperi, to je bilo društvo uglavnom iz srednje muzičke škole, pa smo posle još okupili neke drugare i ovako iz drugih škola. To je bilo tu pred kraj mog srednjoškolskog obrazovanja. Imali smo i matursku svirku, mi smo prva generacija koja je dopuštena da imaju matursku svirku. Posle toga smo nastupili na otvorenom bioskopu ovde u Pipingu, da bi nas zapazio čovek koji je bio angažovan za okupljanje mladih u Srpskom narodnom pozorištu, je postala tad Trema, to je bio kafić, restoran, klub u stvari, da su nastupali bendovi, tako da smo mi onda tu jedno vreme bili, kao da kažemo, redovni onako gosti kuće, tu smo nastupali uvek nedeljom. I svirali smo strane obrade, ja sam svirao klavijature, posle sam ja počeo da se više okrećem ka ovom stvaralačkom delu, da pišem tekstove, u jednom trenutku na engleskom, komponovao sam i onda sam to nešto pokušavao da snimim. Snimio 2 pesme uz pomoć prijatelja i to je jedino što imam, znači tu simfoniju i 2 pesme, to mi je jedino što imam od snimaka što može kao da se pusti negde da ljudi mogu da čuju.
A danas koliko se baviš muzikom?
Pa bavim se, muzika mi je kao hobi, ali i dalje tinja u meni ta strast ka muzici. Jer muzika je moj život. To kad sam izgubio taj velik procenat vida, onda sam se okrenuo skroz tim putanjama zvuka, jednostavno našao sam sebe skroz u tom svetu muzike, gde ja kroz tekstove kao ogledalo sveta ispoljavam neko svoje unutrašnje sopstvo i kroz muziku napravim da to bude onako nekako milozvučnije. Kad se band Autostoperi raspao, kad sam ja izašao iz njega, nisam imao neku dosluha više sa svojom generacijom, tako da mi je bilo teško da pronađem ljude koji bi uopšte hteli sa mnom da rade. A voleo bih kad bi našao jednog bubnjara, basistu, gitaristu i klavijaturistu, od kojih bi neko radio i na tom delu snimanja muzike, da bi to sve što ja napišem i iskomponujem moglo da se snimi onako, da može da bude slušljivo.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najlepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
O Svetosavlju. Kada su braće i sestre, preci naši primili veru hrišćansku, primili su je svim srcem i dušom i na taj način digli je na višu visinu. Time su ujedno i dobili pismo, Time su ujedno ušli u broj ostalih hrišćanskih naroda i dali riznicu opšteg dobra i onako divne građevine Bogu podignute na slavu i njegovim svetima, kao što su manastiri Studenica, Dečan i Gračanica i redom po našoj zemlji. Primivši sveto krštenje, srpski i ruski narod stvorili su autentičnu duhovnost, samobitnu kulturu i umetnost i, što je najvažnije, oni su usvojili osnovnu istinu hrišćanske vere. Ne bojati se moćnika ovoga sveta koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti, nego se više bojati onoga koji može i dušu i telu pogubiti u paklu, govorio je patrijarh Pavle.
Profesor dr. Radomir Popović, profesor je opšte istorije crkve i hrišćanstva na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Zamolili smo ga da za novi dan kaže i podsjeti nas o liku i delu Svetog Save, šta je tajna Svetosavlja, kuda, u kom pravcu ide duhovnost srpskog naroda. Slušamo deo razgovora sa profesorom dr. Radomirom Popovićem.
Kad govorimo o Svetom Savi, srpskom, on je jedan, da kažemo, univerzalni svetitelj celokupne hrišćanske crkve, naravno u ravni najvećih otaca crkve, kakav je recimo bio sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, i tako da ne pominjem velike oce izvršne crkve, ali njegov značaj je u tome i za opšte hrišćanstvo, ali posebno za našu, da kažemo, srpsku pravoslavnu crkvu, jer je on jedan od prvih, da kažemo, od našeg roda i na našim prostorima, koji je u kontinuitetu, jer crkva je neprekidni lanac koji ide do apostola, do Hrista, koji je našu crkvu, da kažemo, povezao i uklopio u nekakve baseljanske ili opšte crkvene tokove istorije. Nije čudo što je Sveti Sava dva puta putovao u Svetu zemlju, nije, kažemo, ni danas lako putovati u Svetu zemlju na Bliski Istok, pogotovo u to vreme da se ili pešice ili na konju ili brodom i tako dalje. On je dva puta, ne slučajno, jer je upravo na pravoslavnom istoku nalazio duhovne uzore i primere kako treba pravoslavnu veru čuvati, crkvu organizovati i veru držati. On je posjetio, kao što znamo, Jerusalim i sveta mesta, bio je na Sinaju u sinajskim manastirima, bio je u egipatskim manastirima. Ovo pominjem jer egipatske pustinje su kolevke monaštva, tamo se monaštvo rodilo, a naš sveti Sava je, i to treba posjetiti, svoje monaško ime od Raska uzeo Sava, po uzoru na jednog od najvećih, da kažemo, monaha na istoku, to je sveti Sava Osvećeni, upokojio se negdje 532. godine, i danas u svetoj zemlji ima njegov manastir svetog Save Osvećenog u judejskoj pustinji, gdje sveti Sava dva puta dolazio. Prema tome, to savino obezivanje za istok, za izvore hrišćanstva, je za nas veoma važno. Pominje se dva manastira u svetoj zemlji koje on podigao, jedan u Jerusalimu, drugoj u pristaništu u Aki. I naravno, kad govorimo o Svetoj Gori, on je tamo pobegao kao Rasko, postaje monah, imamo Hilandar. Zamislimo kako bi naša istorija izgledala uopšte, kulturna i naša uopšta istorija duhovna, recimo da nemamo Hilandar, da nemamo Studenicu, da nemamo Žiču. A to je sve delo maltene Svetoga Save. Prema tome, to su ti duhovni temelji koji su naš glavni orijentir i u vremenu i u prostoru i u istoriji, i ako to napustimo, onda se sigurno odričemo i sami sebe. A Sveti Sava je, kažem, taj putokaz nepogrešiv, siguran, koji na, u svakom vremenu, recimo ako uzmemo period turkokratije 500 godina, kad nemamo ni državu, nemamo ništa, imamo crkvu i manastir, to nam je jedina orijentacija. Nama su manastiri, crkve bili, škole, univerziteti, bolnice i učionice, i sve u toku turkokratije, ne samo tada. u vremenima, recimo u novijoj istoriji, u vreme zvaničnog ateizma koji je vladao maltene u cijeloj drugoj polovini 20. veka, opet ko je hteo i ko je mogao, imao je duhovni orijentir prema pravoslavlju, koja je upravo sačuvana zahvaljujući dobrim temeljima koje je postavio Sveti Sava. Naravno, mi smo o tom vremenu i dobro obavešteni, to su, da kažemo, prve godine 13. veka. Imamo, pored Svetog Save, veliki broj njegovih, da kažemo, duhovne dece, učenika, monaha, recimo monah Domentijan, koji piše njegovo žitje, koje ga prati u stopu i beleži. Sam Sveti Sava je pisac, ostavio je veliki broj spisa, žitije svog oca Simeona, njegovu službu, tipik za Hilandar, tipik za Sljenicu, karejski tipik i tako dalje. Njegov brat, kraj prvovenčani, Stefan je također pisac i monah je. Bila praksa kod Nemanjića da pri kraju života su kraljevi postali monasi. Tako da ne slučajno te duhovne temelje koji su položeni, oni su nezamenljivi, neizbrisivi, jer kako kaže psalmopevac, u večni spomen bit će pravedni. Dakle, prolaze vekovi, istorija, menjaju se politike, orijentacije, ali ti duhovni orijentiri zaista ostaju i u tome je zaista najveća veličina Svetoga Save. Sveti Sava je, možemo reći, prvi na zakonodavac. Njegova krmčija ili zakonopravilo je, možemo reći, prvi ustav države Srbije, kraljevine Srbije, i prvi crkveni ustav, jer on je to prevodio sa grčkog, jer je bio više puta na istoku, i napravio je izbor da je kombinovao i državne zakone za uređenje države, a i kanon ili crkvena pravila za crkveni poredak, organizaciju crkve. Prema tome, na neki način i državnost nam počinje na neki način od Svetoga Save. I tim korenima se moramo vraćati. Tome smo se, kao što rekao, vraćali početkom 19. veka, kada se posle pet vekova oslobađamo od Turaka, mi obnavljamo državu, obnavljamo crkvu, ali opet na istim temeljima. I to možemo pratiti kroz, ako hoćete, kroz ceo 19. vek. Imamo prvo kneževinu, pa kraljevinu, obnavljamo crkvu, arhijepiskopiju posle Berlinskog kongresa 879. godine, naravno posle 918. obnavljamo i patrijaršiju u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, ali opet po uzorima, da kažemo, koji su postavljeni u vreme Svetoga Save.
Kada kažemo Svetosavlje, da, tajna Svetosavlja, da, kako je to tajna?
Pa evo kako, tajna Svetosavlja znači naše potpuno hrišćansko opredeljenje koje je oličeno u primjeru Svetoga Save. Sveti Sava je bio, da kažemo, monah i hrišćanin par excellence, i on je kao takav priznat i poštovan u svim pravoslavnim pomesnim crkvama, i kod Srba, Bugara, Rusa, Rumuna i tako dalje. Dakle, jedan univerzalni svetitelj na koga se svi hrišćani na svim meridijanima u svakom vremenu mogu ugledati. I kad kažemo Svetosavlje, mislimo na naše izvorno hrišćansko opredeljenje po uzoru na, ja sam rekao, drevne oce crkve, dale Svetog Jovana Zlatoustog, Vasilija Velikog, Svetog Atanasija i najveće podvižnike crkve pravoslavne na istoku i uopšte. Ako hoćemo i sve do najnovijih vremena, recimo u našoj dijaspori, u posljednjih nekoliko decenija sve veći broj hramova koji je upravo posvećen Svetom Savi, a to nije slučajno. Zamislite naš svet koji živi u Australiji, Zapadnoj Europi, Americi, Severnoj i Južnoj, koje ima duhovne orijentire sem Svetoga Save. Najbolje i nepogrešive. Mnoge škole, čak i u posljednje vreme, uzimaju ime Svetoga Save.
A koliko je taj duh prisutan u srpskom narodu danas?
Pa evo kako, to opet zavisi od nas. Ako hoćemo, možemo, ako nećemo, tražimo izgovore. Znamo vremena kad je Sveti Sava bio proteran iz škola i verska nastava, vera nauka, kad je bilo deci zabranjeno da bilo šta gledaju i čitaju što je vezano za Svetog Savu. Po definiciji to je zaostalo, primitivno, vraćamo se u mračni srednji vek i tako dalje. Svedoci smo, makar mi stariji, tih dešavanja. U ovo vreme u kome smo, možda u poslednje desetak i više godina, osjeti se vraćanje našim izvornim, da kažemo, hrišćanskim korenima, a to ide opet po uzoru, opet kažem, ne slučajno Svetoga Save. Dakle, vidjet ćemo kako će to dalje u budućnosti biti, ali Sveti Sava je zaista, možemo reći, neponovljiv uzor i primjer hrišćanskog života, kakvih imaju, recimo, Rusi imaju Svetog Serafima Sarovskog i mnoge druge svetitelje, Bugari imaju neke svoje svetitelje, da ne pominjemo Grčku crkvu i ostale, svi imaju nekakve, da kažemo, nacionalne duhovne uzore na koje se ugledaju i čijem primjeru slede i u prosveti, kulturi, na kraju državnoj orijentaciji i tako dalje, a to je upravo za nas Sveti Sava. A opet kažem, ako se odričemo, a bilo je vremena kad smo se i odricali, nažalost, onda se odričemo svog duhovnog identiteta i samoga sebe, a to nije dobro. Ne treba pomenuti veliki broj naše naroda koji je, da kažemo, preverio u raznim prilikama, da li su prešli u rimokatolicizam pounijaćeni ili u protestantizam i tako dalje, čak prihvaćanje i muhamedanstva na prostorima i Bosne i Hercegovine i Kosova i Metohije. Sve to govori, ako se odreknemo svog duhovnog identiteta, onda prestajemo da budemo ono što smo bili. Postajemo nešto drugi, neki čudni melanž. Možemo imati izgovore, teško je, bilo je ropstvo, mnogi su morali da prime islam, rimokatolicizam, protestantizam i tako dalje, ali sve su to na kraju izgovori. Ona izreka, ako nećemo, lako nađemo izgovor, ako hoćemo, ostanemo u čvrsti, to možemo ostati.
Oh, my God.
Raskol u hrišćanstvu i postojanje katoličkog i pravoslavnog hrišćanstva po mnogima je i razlog podele sveta na istok i zapad. Što o tome, ali i o autokefalnosti Ukrajinske crkve, kaže profesor dr. Radomir Popović.
Pa evo kako u novovekovnoj istoriji posebno protiču u nekakvim čudnim geopolitičkim prilikama opštim svetskim, gde se obnavljaju, recimo mi smo u 19. veku obnovili državu, obnovili smo ukinutu Pećku patrijaršiju, ponovo smo stvorili autokefaliju, ono što je Sveti Sava stvorio 1219, sad ove godine 800. godina. Sličnim putem su išli i Bugari, Rumuni, Ruska crkva, znamo da je u vreme Petra Velikog ukinuta patrijaršija, pa je obnavljena 1917. godine u vreme patrijarha Tihona. To je bio trend potpuno razumljiv, obnavljamo države i duhovno se obnavljamo i nacionalne crkve. Od ta prizvuk Bugarska pravoslavna crkva, Rumunska, Ruska, Srpska, Grčka i tako dalje. Ima taj, da kažemo, nacionalni prizvuk, što je razumljivo. Rana crkva zna za nekakvu teritorijalnu nadnacionalnu organizaciju po uzorima kako je Rimska imperija bila kao država organizovana po provincijama, znači oblastima. U jednoj oblasti je glavni grad je metropola, o to da reći mitropolit za episkopa koji stole u tom gradu i svi episkopi koji gravitiraju prema tom provincijskom centru su na neki način počinjeni tom mitropolitu episkopu i to je ta, da kažem, princip teritorijalne organizacije koji se može identifikovati i kao autokefalija i kao crkvena autonomija. Mi danas imamo recimo autokefalnu Poljsku pravoslavnu crkvu, Čehoslovačku pravoslavnu crkvu, Finsku pravoslavnu crkvu koje su pod ingerencijom neke druge patrijaše, da li crkve, da li ruske. Taj princip organizacije je prosto iznuđen nekakvim geopolitičkim uslovima u kojima živi savremeni svijet. Mi ne znamo kako će izgledati karta Evrope u budućih 50 godina. Ali ovo što se dešava u Ukrajini je pomalo nonsens, kršenje kanonskog predanja. Znamo da su Rusi duhovno rođeni ili kršteni u Kijevu u vreme kneza Vladimira u 10. veku. Tamo su ono što je za nas Kosovo, to je za Ruse Kijev, Kijevska Rus, je li tako? Ili Svijeta Rus, kako oni kažu. Posle raspada Sovjetskog saveza imamo sličan slučaj u Estoniji, oblast koja je pripadala Moskovskoj patrijaršiji. Cargrad je 1992. ili 1993. godine opet, da kažemo, na svoj način neprimeren taj deo stavio po svoju duhovnu vlast. Sličan postupak je ovo što se dešava u posljednjih meseci u Ukrajini, koja pripada, da kažemo, spada u granice Moskovske patrijaršije, već stotinama godina unazad. Nije teško tu vidjeti o čemu se radi. Nije samo reč o Porošenku, već prvi koji je čestitao nezavisno takozvane crkve je američki State Department koji je čestitao versku slobodu, proglašenje, ja kažem, autokefalije. Tako da se vidi se odakle sve to dolazi. Da se usitni pravoslavlje duhovno oslabi. Meni je bio simpatičan Karl Bildt koji je pre nekoliko mjeseci, mislim da je 2 minuta bio iskren, javno rekao je da najveću opasnost za zapadni svijet predstavlja u stvari rusko pravoslavlje. Znači time je sve rekao, bio iskren. Sva ta geopolitika, oružje, nadmetanje u ovim onim raketama, sve to, samo po meni, glavna je ta duhovna borba i duhovni primat. Temelji duhovni stup ovih istočnih prostora upravo pravoslavna crkva, pravoslavna predanje, pravoslavna vera, otuda recimo veliki broj sekti koje oni na svoj način finansiraju i pomažu da duhovno razaraju crkvu. Dalje veliki broj ovih koji su prevedeni unijata, veliki problem u Ukrajini su unijati, oni koji su nasilno prevedeni iz pravoslavlja u rimokatolicizam. Oni sad su glavna podrška, ono što zovemo autokefalija crkve Ukrajine, ne samo tamo. Prema tome, ta duhovna borba je primarna, A ovo sve drugo spolja je, ne samo po meni, ipak drugorazne značaje. Ali glavna je duhovna borba koja se vodi na tom duhovnom planu. I ako tu ostanemo čvrsti, ostaćemo ono što jesmo, što smo bili, a sve drugo će manje više pre ili kasnije proći.
Profesore Popoviću, verujemo da kada se hram Svetog Save obnovi do kraja, samo što obnova nije samo građevina, da, nego i osvećenje tog hrama i sabornost, da će srpskom narodu, pre svega, uopšte pravoslavnom narodu, krenuti na bolje. Šta vi kažete?
Pa nadam se, nije neslučajno Vračar, tu je po predanju su mošte Svetog Save spaljene 1594. i na tom mestu se u poslednjih više od 100 godina podiže taj zavetni hram Svetoga Save. Taj zavetni hram koji podižemo u stvari treba da bude simbol naše duhovne obnove, vraćanje našim duhovnim korenima i ostajanje u veri, u pravoslavlju. Naravno, svaka, da kažemo, dobra ideja i stvar može se na neki način i u većoj ili manjoj meri i izvitoperiti. Ne bi mi da tu pravimo nekakvu turističku atrakciju i tako dalje, neki tref pun za ovo ili za ono, a da gubimo tu duhovnu dimenziju, ne samo hrama na Vračaru. Recimo, u svakom selu crkva, hram je najsvetije mesto okupljanja, duhovnog sastajanja, duhovnog okrepljenja, osveženja i tako dalje, i to bi trebalo da bude u prvom redu hram na Vračaru. Kako ćemo mi to osmisliti, da li će to zaista biti istinski naš duhovni simbol i osjećaj i da kažemo ta duhovna kopča koja nas na najbolji način vezuje za ono što je Sveti Sava, što je Svetosavlje, to opet zavisi od nas. Mi imamo recimo poznati hram Premudrosti Božje ili Svetu Sofiju u Carigradu ili u Konstantinopolju. Oni kažu Istanbul, to je grčka reč Istinpoli, znači u grad, a grad je predstavnica Romerskog carstva, koji je vrlo lepan hram, 6. vek, car Justinijan, koji u posljednje vreme, govori se o tome da postane ponovo džamija, do sad je bio muzej. Dakle, vidimo šta se sve može događati sa fizičkim hramovima koje podižemo i tako dalje, ako se unutra duhovno ne osvežavamo i ne jačamo.
Da. Još jedno pitanje, profesore. Hrišćanstvo, kažu da je u stvari podela hrišćanstva na pravoslavlje i katoličanstvo u stvari izvori podele sveta. Da li je moguće da se hrišćanstvo opet nekada ujedini? Da li je moguće da se vratimo svi nekoj izvornom hrišćanstvu?
Da, ja izbegam reč podelu. Neko je se hrišćan ili nije. Neko je bio hrišćan pa otpao od vere. Ima i tako apostazija, otpadanje od vere. To o čemu vi mislite na odvajanje od crkve zapadne ili rimske patrijaršije koje je bilo polovinom 11. veka, ne bih rekao da je podela, jer crkva je jedna, sveta, saborna i apostolska. Neko može biti u crkvi i može otpasti od crkve, znamo za jeres i raskole i tako dalje. Na zapadu čak znamo za otpadanje od onih koji su otpali. To je protestantizam u vreme Lutera u 16. veku. Dakle, u veri ostajemo ili ne ostajemo. Ponekad je vrlo teško ostati u veri. Ja sam pomenuo doba turkokratije, gde je vera bila pitanja života i smrti. Kad Hristos kaže apostolima, šaljem vas kao ovce među vukove. Budite mudri kao zmije i bezani kao golubovi. Prema tome, to je poruka hrišćanstva. Hrišćanstvo je, drugim rečima, ljubavlju i dobrotom osvajalo svet. Ljubav i dobrota su skopčani sa ličnom žrtvom. Ako smo mi spremni da položimo život ovaj fizički za neku stvar, za neku ideju, ta samožrtvena ljubav, koju naravno nije lako imati i nositi u sebi, ali to je hrišćanski put. To je hrišćanski put, on je zaista težak, ali je autentičan, istinit, neponovljiv. Tim putem je pomalo išao i Sveti Sava, koji je bio spreman na ličnu žrtvu. On se odrekao svega, postao je monah. a bio je princ, mogao je biti kralj. Znači, odreći se ovoga sveta kakav jeste, imati uzvišenije ili više ideale i njima posvetiti svoj život.
Da. Evo, da li možda neku poruku imate za slušalce, za sve nas, evo, kad nam veliki praznik?
Da, svaki veliki praznik je u stvari veliki podsjetnik, velika opomena da se nekako, bez obzira na galimatija naše svakodnevnog života, koliko je to moguće duhovno, vraćamo samima sebi. Možda svakoga dana, uveča dva minuta, treba napraviti jedan duhovni presjek, a šta to bi sa mnom danas? Kako prođe mi ovaj dan, da to podsjećanje i rezime je vrlo važno, da sutra ne ponovimo neke greške koje smo učinili danas i da nekako na tom ličnom duhovnom putu bar mali korak po korak napredujemo i idemo dalje. I crkva nas opominje da je naš život ovdje prolazan, da će živjeli 50 ili 100 godina doći posljednje večer našeg života ovdje, pred nama je večnost i za nju se treba pripremati, a praznici su upravo najbolja i najsubtilnija duhovna opomena. Pogotovo na našem nacionalnom nivou to je Sveti Sava, koga hvala Bogu posljednjih godina svečano proslavljamo, naravno svako na neki svoj način, pisci, književnici, deca, đaci, studenti i tako dalje. To je, da kažemo, svenarodni praznik i ako hoćemo, svako može naći sebe u tom duhovnom slavlju i svečanosti. Hvala vam.
Hvala Bogu, hvala i hvala vama.
Za Novi dan, poštovani slušalci, govorio profesor dr. Radomir Popović, profesor opšte istorije crkve i hrišćanstva na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu.
Šest sati, 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Zbog snega, koji gotovo u celoj zemlji pada skoro 12 sati, saobraćaj je usporen i otežan. Istovremeno, u većem delu Srbije na snazi je crveni meteo alarm jer se očekuje od 15 do 40 cm novog snega. Pojedine lokalne saobraćajnice na području Ivanjice, Novog Pazara, Sjenice i Tutina su neprohodne, dok je u Ivanjici i dalje na snazi vanredna situacija. Policija je uhapsila Dragoljuba Simonovića, predsjednika opštine Grocka i člana glavnog odbora SNS-a, kao nalogodavca paljenja kuće novinara Žiginfo Milana Jovanovića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da će novinari biti zaštićeni i da partijska knjižica nikoga neće sačuvati od odgovornosti. Na današnjoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Sjedinjene države zatražit će od drugih članica da priznaju prelaznog predsjednika Venezuele Juana Guaidoa. Moskva poručuje da to nije u skladu sa međunarodnim pravom, a podršku legitimnom lideru Venezuele Nikolasu Maduru pružile su i Kina i Turska. 10 direktora osnovnih i srednjih škola bit će smenjeno početkom drugog polugodišta, najavio je za novosti ministar prosvete Mladen Šarčević. Bez fotelje će ostati rukovodioci škola u Vučitrnu, Ranilugu, Preševu, Aleksincu, Nišu, Požegi i 4 beogradske škole, 2 u Obrenovcu i po jedna u Zemunu i Surčinu. List navodi da je razlog za smenu lažiranje broja učenika i formiranje većeg broja odeljenja nego što je zakonom propisano. U finalu Australian Opena od 9:30 po našem vremenu igraće Japanka Naomi Osaka i Čehinja Petra Kvitova. Muško finale između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala na programu je sutra u isto vreme. Vreme. Sneg će, po prognozama meteorologa, prestati da pada popodne. Najviša temperatura od -2 do -3 stepena. Detaljnije o vremenu u izveštaju Nevene Živanović, koja nam se javlja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas oblačno, pre podne sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Na istoku zemlje sa mešovitim padevinama, što znači da se očekuju i kiša i sneg, dok će samo na severu Vojvodine biti suvo. Posle podne postepeni prestanak padevine u svim predelima. Najviša temperatura biće u intervalu od -2 do +1, a na istoku zemlje oko 3 stepena. Uveče na severu Vojvodine provejavanje slabog snega, a u toku naredne noći kiša koja će se ponegde lediti na tlo. U Beogradu oblačno, ujutro i pre podne sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, a posle podne postepeni prestanak snega. Veter umeren, povremeno jak, zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od -3 do -1 stepen.
Čuli ste vesti.
Prospe rekom srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. Jašem tankog svetla zrak, okredlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, odlazim u mrak. Sad
kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. A ja jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Sedam sati i dva minuta, danas je subota, 26. januar, poštovani slušalci, već se razdanilo, sneg ne prestaje da pada, jutros temperatura od minus 5 do 1, u Beogradu trenutno minus 4 stepena, vlažnost vazduha 95%, vazdušni pritisak 994 milibara, vetar iz pravca severozapada duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. A kako nam je stanje na putevima, saznaćemo u izveštaju Marije Krivokuće, koja se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Sneg promenljivog intenziteta najavljen je za današnji dan. U toku jutra i prepodneva u zapadnim i centralnim predelima očekuje se još i do 15 cm snega, a zbog pojačanog severozapadnog vetra može doći i do stvaranja snežnih nanosa. Do kraja dana očekuje se prestanak padavina u svim predelima. Na zimske uslove vožnje sa ugaženim snegom na kolovozu, ali i sa mogućom poledicom, ali ledom, zbog nižih temperatura, vozači moraju biti spremni na skoro svim putevima zapadne, jugozapadne, centralne, južne, jugoistočne i istočne Srbije, gde saobraćaj usporen i otežan. Zahvaljujući neprestanim intervencijama putara u okviru zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi putevi prvog i drugog prioriteta su prohodni, prekida u saobraćaju nema. Ali zbog intenzivnih padavina snega na kolovozu ima do 5 cm u nižim i do 10 cm u višim predelima. Svi prilazi zimskim turističkim centrima su za sada prohodni, a upotreba lanaca je obavezna. Podsjećamo da je nailaskom na zimske uslove vožnje potrebno smanjiti brzinu uz strogo poštovanje svih propisa i ograničenja predviđena za ovakve vremenske prilike. Prethodnog dana došlo je do velikog broja saobraćajnih nezgoda, što je karakteristično za ovakve vremenske prilike. Česta su proklizavanja i preprečavanja, samim tim i gubljenja kontrole nad vozilom. Zato ovom prilikom apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ako baš morate, onda isključivo sa dobro opremljenim vozilom za zimske uslove vožnje. Putujte između 10 i 17 časova kada je nešto toplije i kada je vidljivost bolja i naravno koristite putne pravce koji su u prvom prioritetu čišćenja. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih čekanja. I za kraj podsjećamo vozače da ovakve vremenske prilike donose česte zastoje i prekide u saobraćaju, zbog kojih je potrebno više strpljenja za volanom. I savjetujemo da u rezervoarima svojih automobila uvek imaju dovoljnu količinu goriva, jer čekanje u kolonama nekada može biti i duže. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Radio Beograd 2.
Tražio sam na vrhu planine anđele visine da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, trčući raj pakao. Djeko se navrao ka dva cvijet bez korjena, plese sve što zna.
Ako u srpskoj istoriji postoji ličnost pred kojom ostajemo bez reči, zadivljeni njegovom veličinom, onda je to svakako Sveti Sava. Sutra proslavljamo ličnost i delo Svetog Save, a sada slušamo Anu Škiljević i Nedu Cvetković, članice dramske grupe Radio Beograda, koje nam čitaju verovanja o životu Svetog Save koje je zabeležio Vuk Stefanović Karadžić.
Voda Svetog Save. Iznad sela Rudnica u studeničkom kraju na bregu Boroviku ima u steni šupljina sa vodom koja nigde ne otiče. Ta se voda zove voda Svetog Save. Narod veruje da je tu dolazio Sveti Sava, da je blagoslovio vodu i da je stoga lekovita. Kod te se vode skuplja sabor o Svetom Savi i Đurđevdanu. Veruje se, ko na Svetog Savu izjutra prvi do te vode stigne, bit će srećan, te narod još od ponoći treči tamo.
Sveti Sava blagosilja Crnogorce. Kad je Sveti Sava prolazio kroz Crnu Goru, svrati se u jednog Crnogorca. I tu ga ovaj lijepo primi. Najstariji sin domaćinov poče svecu pokazivati svoju veštinu u gađanju i skakanju. Sveti Sava, zadovoljan, reče: E da Bog da ovde uvijek bili i rađali se junaci.
Svetosavske svečanosti i akademije širom Republike Srpske, ali i otvaranje novih biblioteka, čak i izgradnja pozorišta u istočnom Sarajevu. Na telefonskoj liniji iz Banja Luke, Slavica Ličina.
Pozdrav iz snježne Banja Luke i Republike Srpske, koju ovih dana obavije snijeg, ali i oplemenjuju brojne svetosavske manifestacije, svečane akademije, proslove po školama, izložbe, pa i otvaranje novih biblioteka, što nije uobičajeno. Tako je skoro 8 decenija posle spaljivanja na početku Drugog svjetskog rata, parohijska biblioteka u Ljubinju ponovo otvorila svoja vrata. Dijelom sačuvane stare, vrlo rijetke knjige i novi naslovi opet su dostupni ljubiteljima izučavanja srpskog jezika i historiografije. Takođe i Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Brčko otvorilo je ovih dana biblioteku koja već sada ima oko 3000 naslova, uglavnom školske literature. Cilj je, kažu, sačuvati srpsko nasljeđe i prosvjetiteljstvo. U prostorijama prosvjete bit će organizovana i čitaonica. Ovakvih događaja očekujemo i u narednom periodu, jer se ove godine obilježava 800 godina kako je Sveti Sava uspostavio samostalnost Srpske pravoslavne crkve. Nosilac obilježavanja ovog jubileja u Republici Srpskoj, ali i jubileja 500 godina od osnivanja prve srpske štamparije, je Republički sekretarijat za vjere. S tim u vezi u toku je izložba fresaka sa Kosova i Metohije, koja je postavljena u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, čiji je autor akademik Milivoje Unković, a bit će otvorena do marta. Planirana su uskoro, između ostalog, i 4 velika naučna skupa u Bijeljini, Trebinju, Istočnom Sarajevu i Banja Luci, brojne izložbe i druge aktivnosti. Sve je ovo protkano sa svetosavskim svečanostima, koje su, osim u Banja Luci, već počele u Zvorniku, Bijeljini, Prijedoru, Trebinju, Istočnom Sarajevu, Brčkom, ali i u gotovo svim manjim opštinama Srpske. Uglavnom je riječ o višednevnim manifestacijama. Važno je pomenuti da je Sveti Sava školska slava i da će u svim školama biti održane priredbe, ali i nagrađeni najbolji učenici. Dakle, u Srpskoj ovaj vikend protiče u pravom svečarskom raspoloženju.
Ako znaš put za pravi put, ne daj da ovim lutam u zalud. Vakam teške tasove, osluškujem važne glasove. Čudan je put za pravi put, za pravi put. Baš je dug, možda vrtim se u krug. Svuda zid, nigde kapije, zar kroz zid baš da se razbije. Preko zida cvetna polja, neki fini nasmejan. We'll be right back.
7:21, ovo su talasi Radio Beograda 2, poštovani slušalci. Sneg i dalje pada, kažu da će prestati sutra sa padavinama. Centralni kulturni događaj u Šapcu je proslava Svetog Save, ali ne samo to. Iz Šapca se javlja Vera Mitrović-Kulačin.
U susret Svetom Savi u školi primenjenih umetnosti u Šapcu postavljena izložba Srpski srednjovekovni ornament. Učenici su uradili oko 100 dela inspirisanih porodicom Nemanjić. Osim kopija fresaka, manastirskih zadužbina različitim tehnikama, urađeni su i njihovi simboli kao i savremeni upotrebni predmeti. Na izložbi se mogu videti kaligrafski radovi, gravure u staklu, kolaži, mozaici. Važnu karakteristiku svakog ornamenta predstavlja njihova povezanost sa simbolima hrabrosti, vere, pravde i mudrosti, vrednostima koje se u školi primenjenih umetnosti prenose mlađim generacijama. Zato i ova izložba, kažu učenici i profesori, spaja prošlost i budućnost, tradiciju i savremeno doba. Povodom školske slave učenici ove i medicinske škole sutra će organizovati tradicionalnu manifestaciju Škole otvorenog srca. Na platovu koji ih spaja sa svojim sugrađanima podelit će dobro raspoloženje, ali i kolače, voće i topli čaj. Sveti Sava bio inspiracija i polaznicima škole slikanja doktora Dragana Markovića Markusa. Njihovi radovi izloženi su u kulturnom centru. U biblioteci Šabačkoj otvorena je postavka učenika Dragiše Marsenića. Saradnja ove ustanove i umetnika traje godinama. Šapčani će imati priliku da pogledaju radove talentovanih polaznika njegove škole slikanja, a njegovi đaci da pokažu šta su sve naučili i koliko su napredovali. Dragiša Marsenić sa svojim učenicima svetosavsku izložbu organizuje više od 3 decenije.
Da li si moga
U Savremenoj galeriji u Zrenjaninu samostalna izložba radova Olivere Topalov. Slušamo kustosa galerije Sunčicu Lambić-Fenčov.
U ponedeljak 21. januara u salonu Savremene galerije Zrenjanin otvorena je samostalna izložba zrenjaninske umetnice Olivere Topalov pod nazivom Ja, moje emocije, misao i postojanje. Olivera Topalov je rođena u Zrenjaninu, završila je Akademiju umetnosti u Novom Sadu, odsek slikarstvo u klasi profesora Isidora Vrsajkova. Do sada je izlagala na oko 20 samostalnih i preko 50 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a takođe je učestvovala i na 15 umetničkih kolonija u zemlji i inostranstvu. Svi radovi izloženi u Savremenoj galeriji Zrenjanin su iz ciklusa Ja, koji su nastali u periodu od 2014. do 2018. godine i izvedeni su različitim tehnikama, u pitanju su ulje na platnu, uljeni pastel, zatim kombinovana tehnika i svojevrsne izrezane slike koje su izvedene u tehnikama kombinovana tehnika na papiru, kartonu, lesonitu, drvetu, a takođe umetnica se bavi skulpturama koje su izvedene u metalu i u drvetu. Kritičari su delo Olivere Topalovo karakterisali kao izrazito ekspresivno. Uglavnom je u pitanju figurativno slikarstvo koje je izvedeno gustim pastuznim namazima boje, koje sugeriše oslobađanje unutrašnjih impulsa, gole nagone i neki vapaj i trik usamljenog i nemoćnog čoveka. Izložba će za sve zainteresovane posetioce biti otvorena do 31. januara.
oblaka, to što tamo vidiš, to smo ti i ja. Pogledaj u nebo, pogledaj u sad, to se zove ljubav, to smo ti i ja. Pogledaj u sunce, iznad oblaka, to što tamo vidiš, to smo ti i ja.
Subota 26. je januar, sada je 7 sati 33 minuta, poštovani slušaoci. Zbog snega koji pada u većem delu zemlje, saobraćaj je usporen i otežan. U Ivanjici je i dalje na snazi vanredna situacija. U Beogradu je saobraćaj otežan uz povremene zastoje, a pojedine prigradske linije su skraćene. Vozačima se savetuje oprez. A mi sada idemo u Ruski dom u Beogradu. Jelica Mirić, organizator kulturnih dešavanja u Ruskom domu, predstavit će nam program kulturnih događaja za naredni period.
Za slušaoce Radio Beograda drugog programa imamo iz Ruskog doma nekoliko lepih informacija o programima do kraja januara koje smo pripremili. Ono što bih preporučila je 28. januara koncert pod nazivom Istok Zapad. Imaćemo priliku da čujemo najbolja dela Čajkovskog i Brahmsa. Dakle, to je taj istok i zapad, u izvođenju soprana profesore Ljudmile Gros-Popović i uz klavirsku saradnju Milice Ilić. 19 časova, velika sala Ruskog doma, 28. januar, ulaz je slobodan. 31. januara nastavljamo sa izuzetnim nastupima na novom klaviru koji ima Ruski dom. Klavir je Steinway and Sons, ručne izrade, i čućete ga u najukustvičnijoj sali u Beogradu. Tako da mislim da vredi izdvojiti vreme 31. januara i poslušati koncert u izvođenju zaslužne pijanistkinje Rusije, gospođe Natalije Trulj, koja je inače profesor Moskovske konzervatorijuma, tako da stiže sa posebnim programom u Beograd, takođe 19 časova, ulaz slobodan. I jedna akcija koja se dešava u Ruskom domu još od 16. januara, trajaće do kraja meseca, upravo su ti dani kada se prisjećamo velikog herojskog podviga Leningrada 1944. godine i njegovih stanovnika. Naime, 27. januara 1944. godine je konačno u potpunosti probijena blokada u kojoj je Leningrad bio toliko dugo i podneo ogromne žrtve. Povodom ovog događaja i 75. godišnjice obeležavanja ovako herojskog podviga i grada i njegovih žitelja, kao i vojske koja je u tome učestvovala, imamo nekoliko izložbi priređenih. Organizovali smo akciju podele trake pobedničkog Leningrada, jedna traka svetlo-zelene boje koja simboliše proleće, radost i upravo tu dugo očekivanu i mnogostradalnu slobodu za koju su se borili, i mnogo filmova i igranih i dokumentarnih koje smo dobili od filmskog studija Len Film, koji su upravo obrađuju tematiku ovih tragičnih događaja u Leningradu. Ponovo pozivamo slušaoce da nam se pridruže na ovim našim manifestacijama. Dakle, izložbe su otvorene radnim danima od 9 do 19 časova. Filmske projekcije su u biblioteci u 11 prepodne, s tim što 28. januara imamo i projekciju igranog filma Tri dana do proleća, odnosno Tri dana do pobede, igranog filma u velikoj sali Ruskog doma. Izvolite, uvek ste rado viđeni gosti Ruskog doma.
tennis shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type.
I got faith in you, baby. I got faith.
Ove godine 122 stipendije dodelila Ruska država za srpske studente koji žele da školovanje nastave u Rusiji. Konkurs je otvoren, a detalje saznajemo od Julije Zorić, koordinatora za obrazovne programe u Ruskom domu.
Ministarstvo prosvete Rusije, Ruski dom, svake godine raspisuje konkurs za dodelu stipendije za besplatno školovanje u Rusiji. Konkurs obično počinje početkom januara ili sredinom i traje do marta meseca. Ove godine konkurs raspisan od 10. januara do 5. marta. Ove godine za početak studija 2019-2020. godine Srbije je dodeljeno 122 stipendije. Ne postoje neka ograničenja te stipendije u smislu da ta stipendija je dodeljena za osnovni master doktorski studije i za dopunsko profesionalno obrazovanje. U Rusiji nema ograničenja po uzrastu za školovanje, tako znači da svi koji imaju minimum srednje obrazovanje mogu da konkurišu i da apliciraju za dobijanje stipendije. A da bi dobili stipendiju, potrebno da se registrujete na sajtu russia.study, da popunite online anketu, odgovarajuće polje da uploadujete potrebnu dokumentaciju. Spisak te dokumentacije koje mi tražimo možete da pronađete na našem sajtu ruskidom.rs u razdjelku ruski jezik o studiranju u Rusiji. Tamo sve detaljno napisano. Također, ako budete imali dodatne pitanja, možete da pozovete Ruski dom, direktno nama da se obratite. Na sajtu ima i vreme konsultacije kad možete da dođete da postavite svoje pitanje uživo.
Recite, evo, počeo je konkurs. Koliko do sada imate prijavljenih kandidata?
Sada imamo oko 90 prijava, ali nažalost nisu one svi potpuno popunjene, samo 4 prijave koje su poslane kompletne. Ali konkurs tek je počeo, još imamo više od mjesec dana. Ako niste sigurni da li ste sve ispravno popunili ili da li ste svu dokumentaciju priložili, nemojte da se sekirate, slobodno pošaljite nam na proveru. Ta dokumentacija se šalje u elektronskom obliku na proveru, ništa u papirnom obliku namo se ne donosi. Mi ćemo da pregledamo i ako potrebno nešto ispravite, dopunite, mi ćemo da vas kontaktiramo opet elektronskim načinom, da sve ćemo da vam napišemo gde, šta i kako treba dopuniti i ispraviti, tako nemojte da se sekirate i nemojte čekati poslednji rok. Što ranije aplicirate i predate dokumentaciju, to više ćemo imati vremena za eventualne ispravke i dopunu.
Ako se javi veći broj kandidata nego što ima mesta, jel, kako ćete odlučiti?
Mi prvo, taj konkurs sastoji od, naravno, nekog odabira. Postoje dve faze odabira. Prva, to je konkurs portfolio, konkurs dokumentacije. I druga faza, to je intervju, razgovor sa kandidatima, gde možemo više, na neki bolji način da se upoznamo, da saznamo njihove motive, interesovanja. I na osnovu te dve faze odabira i takođe na osnovu dokumentacije dodatne koje kandidati mogu, a i ne moraju da dostave, to je dokumentacija vezana za neka njihova druga interesovanja, nije vezana za struku, za smer koji žele da studiraju. To mogu da bude neki sportska dostignuća, dostignuća u volontarskom radu, u naučnim konferencijama, u nekom socijalnom radu. Moguće da neko od njih ima muzičko obrazovanje i takmiči se nekim muzičkim konkursima. Sve što vam može da se učini da nije bitno, možda nije vezano za vašu struku, u nekom trenutku može da bude odlučujuće. U ponudi je preko 2.500 univerziteta. Svi kandidati biraju sami na početku kad popunjavaju online anketu, kad stvaraju svoj profil na sajtu russia.study, oni moraju već da odaberu smer i struku i da odaberu od 2 do 6 univerziteta. Univerzitete biraju prema sajtu Ministarstva obrazovanja russia.edu.ru. Prema pretraživaču koji postoji na tom sajtu, prvo biraju opšti smer obrazovanja, užu struku i posle iz ponuđenog spiska biraju od 2 do 6 univerziteta.
I zašto postoji najviše interesovanja od strane srpskih studenata?
Ako pitate o smerovima koje najviše zanimaju srpske studente, to je klasično već godinama filologija, međunarodne odnose, ekonomija, prava, psihologija. Manje zastupljene su tehničke nauke, ali ima dosta i inženjerskih nauka, građevina, programiranje. Zaista od tih 2.500 postoje mnogo jake univerzitete na koje dosta teško mogu da upišu i ruske studente. I ovo prilika koju se nudi stranim studentima, to je jedinstvena prilika, pošto faktički oni ne moraju da polažu ni jedan jedini ispit. Ako govorimo o specijalnostima koje nisu vezane za umetničku struku, nakon ovog konkursa, konkursa dokumenata i razgovora, već negde sredinom aprila svi kandidate koji su prošli, oni će biti obavešteni o tome i oni faktički pre završetka, da kažemo, srednje škole, pošto kod nas mogu da konkurišu učenike četvrtih razreda za osnovne studije bakalavrijata i specijaliteta, takođe mogu da konkurišu studente četvrte godine, završne godine, još dok nisu diplomirali, a na primjer njima ostalo nekoliko ispita i diplomski rad koji oni znaju da će do septembra da završaju, da diplomiraju, mogu da konkurišu za nastavak studija u magistraturi. Faktički pre završetka njihovih studija oni će već znati da su dobili stipendije i da od septembra nastavljaju. To je onako izuzetna prilika. Za umetničke specijalnosti potrebno polaganje stručnog umetničkog ispita. Ako za sve druge specijalnosti mi to ne tražimo, za umetnički potrebno polagati. Znači glumci, izvođači muzički izvođači, dramaturgi, režisere, oni moraju da o svom trošku da odu u Rusiju i određeni termin da polažu te prijemne ispite. Takođe bi morala vam da kažem šta inače podrazumeva same stipendije. Stipendija omogućuje besplatno školovanje tokom 4 godine na bakalavrijatu, 5 godina na specijalitetu, 2 godine na magistarskim studijima i 3 do 4 na doktorskim studijima. Studenti imaju obezbeđeno smeštaj u studentskom domu, koji se mesečno plaća, ali plata zaista je simbolična. Takođe, dobijaju svakog meseca novčanu stipendiju koja je dovoljna da pokrije troškove tog smeštaja i ponešto možda tako ostane sa strane.
Da li je bitno da kandidati znaju dobro ruski jezik i na kom stepenu moraju da ga znaju?
Znanje ruskog jezika apsolutno nije presudno za dobijanje stipendije. Kandidate mogu da ne znaju ruski jezik uopšte. U tom slučaju, ako oni ne znaju ruski i dobili stipendiju, oni će dobiti godinu dana učenje ruskog jezika besplatno na pripravnom odeljenju. Na tom odeljenju uče se ruski jezik i kasnije uvod u specijalnost, nekoliko predmeta i struke također na ruskom jeziku, da bi poslednjima bilo lakše da nastave studiranje. U slučaju da kandidate koji apliciraju za umetničke specijalnosti, gde treba da polaže prijemni ispit, u slučaju da oni ne znaju ruski jezik, oni prvo idu da uče godinu dana na pripravnom odeljenju jezik i tek nakon toga polažu taj stručni umetnički ispit. Idu u trošku federalnog budžeta, to znači da ako kandidate prođu konkurs kod nas i dobiju stipendije, oni, te kandidate koje ne vladaju ruskim jezikom, a konkurisali su za umetničke specijalnosti, oni će budu uslovno primljeni. Zašto uslovno? Zato što nakon godine dana učenja jezika moraju da polaže ispit. Ali tokom studiranja, tom pripremnom odeljenju, oni imaju sve to isto što imali bi na tokom studiranja na osnovi master ili doktorskim studijem. Znači, besplatne studije, obezbeđen smešte i ježem svakog meseca novčane stipendije.
Inače, redovna škola ruskog jezika u Ruskom domu krenula je sa nastavom.
Jeste, mi imamo tečaj ruskog jezika kod nas u Ruskom domu i od 1. februara počinje drugi semestar na tečaju, ali tokom školske godine mi vršimo formiranje grupa koji ima dovoljni broj zainteresovan i čim bude formirana grupa mi otvaramo i počinjemo sa nastavom. U Ruskom domu funkcionišu teče ne samo za odrasle, nego i za decu. Subotom i nedeljom imamo deči kurs ruskog jezika namenjen deci od 5 do 12 godina. Imamo različite grupe, imamo pripremne grupe za mlađu dečicu, imamo za, znači delimo njih po uzrastu. Takođe imamo teče ruskog jezika kao dopunska nastava za školarce od 6. do 8. razreda, ako u slučaju da oni uče ruski u školi, ali njim potrebna neka pomoć ili nije dovoljno.
Dobro. I da još jednom kažemo, do kada traje konkurs i kada će se znati rezultati?
Konkurs za dodelu stipendije za besplatno školovanje u Rusiji traje do 5. marta. Do 5. marta primamo dokumenta. Nakon toga, tokom marta, vršimo selekciju, pozivamo na razgovore i negde sredinom, u drugoj polovini aprila, već bi trebali da se znaju rezultate.
Hvala vam.
Molim, sve najbolje.
Never knew how much I love you, never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever, oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago.
Yeah, 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 oh, tell about it.
Romeo loved Juliet,
uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with thy flame in you.
Oh, fever,
fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soon.
Yeah.
time to give you fever.
That's right, be it Fahrenheit or centigrade.
They give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, tell you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn.
Vama Srbima ne opraštaju Rusiju, a Rusiji ne opraštaju vas. Reči su ruskog pesnika i diplomate Fjodora Tutčeva, koje se sve češće, poštovani slušalci, čuju u našim intelektualnim krugovima. A mi vas na kraju današnje emisije podsjećamo da ćemo biti za vas i naredne nedelje. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. U ime današnje ekipe pozdravljaju vas Igor Ristić i Dragana Veljković. Čuvajte se, čuvajte druge, svako dobro.